adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie și în următoarele întâlniri, aș vrea să urmăresc viața lui David ca un reporter. Subliniez calitățile, faptele bune, dar în egală măsură și căderile lui, momentele când devine aproape de nerecunoscut. Pentru început, odată uns împărat peste tot Israelul, David își propune să cucerească Ierusalimul. Ierusalimul era sub controlul iebusiților, niște cananiți, și această cetate este cucerită pentru a deveni, de aici înainte, cetatea lui David. Odată mutat în Ierusalim, David își face o casă cu ajutorul unor materiale și cu sprijinul oamenilor pe care Hiram îi trimite către evrei, Hiram fiind împăratul Tirului. Înțeleg din această prietenie, din acest sprijin, că s-a semnat o alianță. În momentul în care David primește acest cadou din partea lui Hiram, din partea împăratului Tirului, e bine, probabil că între ei s-a semnat un contract, un legământ, o înțelegere, pentru că altfel nu ar fi primit acest ajutor. Dar, toate bune și frumoase, veți zice, David este împărat în Israel, este simpatizat de oameni, este bine primit. Împăratul Tirului îi trimite unelte, ustensile, oameni pentru a-și construi o casă, dar sentimentul acesta nu este unanim împărtășit de vecinii evreilor. Dușmanii tradiționali, filistenii, se mobilizează imediat împotriva lui David. Nu intru în prea multe detalii, important este să subliniez faptul că David îi înfrânge în două ocazii și în ambele succese. El are o coordonare perfectă cu Dumnezeu. Aș vrea să subliniez un aspect, capitolul 5, din versetul 21 din 2 Samuel. Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat. Vă dați seama ce victorie au avut evreii împotriva filistenilor. Dacă idolii sunt abandonați, probabil în urma unei retrageri dezordonate, și dacă acești idoli ajung pe mâinile evreilor, vă dați seama cât de eficienți erau. Vă dați seama că ajunseseră, chiar și în ochii filistenilor, niște obiecte inofensive. Ce umilință! Panteonul filistenilor era zero, un mare zero barat. Facem o comparație cu chivotul care a fost captiv timp de aproximativ 7 luni și câte suferințe n-au îndurat filistenii de pe urma acestui chivot. Nu știu dacă memoria le era atât de fidelă, dar cu siguranță, dacă își mai aminteau acel episod, multe lucruri puteau învăța, confruntând situația în care se aflau acum cu ceea ce s-a întâmplat atunci când au suferit îngrozitor de pe urma chivotului luat în captivitate. Au suferit ei, iar zeii filistenilor au fost umiliți. Următoarea secvență prezentată în această perioadă de debut a lui David ca împărat în Israel. Capitolul 6. David strânge vreo 30.000 de oameni alături de el și hotărăște să mute chivotul. Această mutare era gândită de David ca un mare eveniment, un fel de sărbătoare. Acum, să nu ne imaginăm că această sărbătoare seamănă cumva cu sărbătorile religioase pe care noi le avem astăzi în România. Nu era cu destrăbălare, cu mare consum de mâncare și alcool. Era ceva vesel, dar solemn în același timp. Chivotul este așezat într-un car nou, este cârmuit de 2 oameni, unul alături, Uza, altul în față, nu-i mai spun numele pentru că este irelevant, îl amintesc doar pe Uza pentru că e o pildă aici, este o întâmplare din care trebuie să învățăm câteva lucruri. Așa cum vă spuneam, era mare veselie, capitolul 6, versetul 5. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. În mijlocul acestei veselii se întâmplă ceva, ceva care paralizează brusc efuziunea din tabăra evreilor. Așadar, în mijlocul veseliei, cel care se afla lângă chivot moare pe loc pentru că s-a atins de acest chivot. Capitolul 6, versetul 6. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boi. Ei bine, omul acesta moare. Haideți să ne imaginăm puțin scena. O mulțime veselă, deodată o tăcere surdă se așează pe tabără, o groază paralizantă intră în oameni, chiar și David se teme și ajunge la concluzia că mai bine lasă chivotul undeva, într-o localitate, la cineva în jurisdicție și oprește această procesiune. Chivotul nu mai ajunge la Ierusalim. Versetul 10. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să ducă chivotul Domnului la el în cetate, l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Să recapitulăm puțin aceste întâmplări. Ce putem înțelege? David are o intenție bună. Oamenii sunt bucuroși. Participă din tot sufletul la această procesiune. Apare un mic accident. Chivotul probabil că urma să se prăbușească, să cadă și Uza, fiind foarte aproape, întinde mâna pentru a-l sprijini. Uza, acest om, este lovit pentru această faptă, moare pe loc. Sigur, nu este prea mult de înțeles dacă nu intrăm puțin în context, dacă nu înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo. Nici David nu era foarte lămurit. La un moment dat, chiar Biblia ne spune, versetul 8, David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Așadar, nici el în sufletul său nu era de acord cu această judecată a lui Dumnezeu, dar se supune. Trebuie să înțelegem un aspect. Momentele de veselie, de entuziasm, de sfântă efuziune, dacă vreți, nu atenuează, nu suspendă poruncile lui Dumnezeu. Ce știau evreii și totuși nu au făcut, nu au ținut cont de informațiile pe care le aveau? Transportarea chivotului se făcea după poruncile lui Dumnezeu, după norme speciale pe care Dumnezeu le descoperise evreilor. Numai preoții puteau să-l atingă sau să-l privească atunci când era descoperit. În Numeri, capitolul 4, versetul 15, ni se spune că cei care atingeau lucrurile sfinte și nu aveau voie să facă lucrul acesta, mureau. Așadar, totul era clar cunoscut încă de la început. Chivotul era mutat numai acoperit și ridicat cu ajutorul unor drugi așezate în inelele de pe laturile chivotului. Aceste drugi nu se scoteau. Așadar, recapitulez, David și oamenii care îl însoțeau aveau bune intenții. Intenții care probabil au fost apreciate de Dumnezeu, dar ignoranța lor nu. Vă amintiți probabil atunci când filistenii au trimis chivotul spre evrei după câteva luni de captivitate și după ce pătimiseră rău de tot de pe urma acestui chivot. L-au trimis într-un car nou. Așa știau ei, așa înțelegeau ei, nu aveau alte informații și Dumnezeu nu i-a pedepsit pentru această atitudine. Dar pe evrei, care știau, cărora Moise le-a dat indicații foarte precise, i-a pedepsit pentru că, vedeți dumneavoastră, o lege încălcată, chiar cu bună intenție, este o lege atenuată. Noi ar trebui să reabilităm puțin interdicția absolută, sacrul intangibil. A mai fost un episod pe care l-am prezentat, tot atunci când vorbeam despre întoarcerea chivotului din captivitate. Locuitorii din Bet-Shemesh au îndrăznit să se uite în chivot. Au fost și ei curioși, dar au fost loviți. Este un episod prezent în 1 Samuel, capitolul 6. Așadar, revenind la această procesiune întreruptă, chivotul a rămas 3 luni, cum spuneam, în casa lui Obed-Edom din Gat, și Dumnezeu a binecuvântat această casă. Îmi imaginez că aproape tot poporul Palatului David, David în mod special, toți erau extrem de atenți la ce se întâmpla cu Obed-Edom. Îl lovea Dumnezeu, îl binecuvânta Dumnezeu, acolo era o scenă deschisă. În momentul în care au văzut că Obed-Edom a fost binecuvântat, au zis: David, împăratule, casa lui Obed-Edom a fost binecuvântată. Și când David a ajuns și el la această concluzie, a pornit din nou procesiunea, a luat chivotul și l-a dus către Ierusalim, ne spune Biblia, în mijlocul veseliei. Ultima parte din versetul 12, capitolul 6, 2 Samuel. Mai mult decât atât, David, versetul 16, juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efod de in subțire. Așadar, se poate. Probabil că această a doua etapă a mutării chivotului către Ierusalim s-a făcut așa cum se cuvenea, după indicațiile lui Dumnezeu. Evident, este o nouă sărbătoare, totul se face cu veselie, David jucând, cum am prezentat, cu jertfe la fiecare 7 pași, chivotul este dus în cetatea lui David, într-un cort special ridicat pentru acest obiect sacru. La finalul procesiunii, s-aduc arderi de tot și de mulțumire, David a binecuvântat poporul, a împărțit fiecărui participant pâine, câte o bucată de carne și o turtă de stafide și înțeleg din această imagine că David era un lider popular. A stat între oameni, s-a îmbrăcat simplu, a renunțat la morga imperială, a vorbit cu oamenii, i-a atins. Poporul, îmi imaginez, era satisfăcut, era liniștit, o sărbătoare frumoasă s-a petrecut în Israel, regele era credincios și apropiat de oameni, Dumnezeu onorat. Ce vremuri bune în comparație cu domnia lui Saul. Un singur aspect aș vrea să mai subliniez, atitudinea lui Mical, ochiul critic și foarte amar al soției lui David, capitolul 6, versetul 16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Și versetul 20, Mical îi spune în momentul în care se întâlnește cu David: cu câtă cinste s-a purtat astăzi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-a descoperit un om de nimic. E bine, David răspunde umil, dar dur în același timp, înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi încins la slușnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Un destin trist. La început, soția lui David, apoi a fost luată și dată altuia. David la un moment dat o cere înapoi de la Ișboșet, este luată de la bărbatul ei și adusă din nou la David și acum rămâne pentru tot restul vieții stearpă. Este, dacă vreți, o victimă colaterală a lui Saul, așa cum a fost și Ionatan. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!